An tun ye min gɛlɛya o ye président de la république na ka mɔgɔ minnu bɛ bolo la u ka libérer immédiatement min tugura o la o ye aw nana président bila a ka so o kɔfɛ aw jiginna ni Bubu ani assemblée président Musa Tembene ka tila ka aw dɔgɔ ka yɛlɛ n'o ye Kati tuguni ka sɔrɔ u ma libérer aw nana ni président IBK min ye a ka so tile kelen kɔfɛ aw bɛ ka a tɔɲɔni daminɛ kibaruya bɛ ka se an ma ka bɔ yɔrɔ jɔnjɔn na a fɔlɔ aw y'a ka gardew bɛɛ remplacer ka na ni aw yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔw ye ka visite tigɛ a la o kɔrɔ a bɛ kaso la a yɛrɛ ka so an ye kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ aw y'a ka telefɔni minɛ a la ka tila ka internet tigɛ a ka so aw bɔra o la a ka dɔgɔtɔrɔ k'a y'o fana gɛn IBK si bɛ yɔrɔ min a n'a man kɛnɛ aw yɛrɛ b'a dɔn an dabali banna a ye mun de k'aw la an ma se k'o faamu an bɔra o la on apprend que gentil bɛ ka a jateminɛ président kanubagaw la président dɛmɛbaga kunda ka mɔgɔw minɛminɛ an y'a kibaruya bɛɛ sɔrɔ an b'a fɔ aw ye a ye sabali a ye sabali jamana in bɛ yɔrɔ min jamana mago tɛ bala wɛrɛ la a ye fara cɛkɔrɔba in na IBK ka fɛn k'aw la a ye fara maliyɛnw na parce que maliyɛn bɛɛ ka hakɛ ye fɛn min ye jamana sariya ye hakɛ min di maliyɛnw ma aw tɛ se ka na tile kan dere k'a fɔ aw bɛ maliyɛnw ka hakɛ minɛ u la encore une fois a ye fara IBK la a ye fara a ka denbaya la aw k'u to u ka lafiya ni fanga ko don a b'aw bolo aw de ko jamana cogoya man ɲi fanga bɛ aw bolo aw ye gɛlɛya minnu fɔ a y'a ɲɛnabɔ an bɛɛ ka hɛrɛ de y'o ye n'a ɲɛnabɔra o hɛrɛ bɛ san bɛɛ ma donc ne bolo o de ka kan ka kɛ aw ka priorité ye mais règlement des comptes an bɛ président torturer ni fɛn min y'a sɔrɔ vous allez répondre ou bien an bɛ wuli ka tajuru sara ta ka ɲɛsin président kanubagaw ma ka ɲɛsin a dɛmɛbagaw ma a ye sabali dɛ a ye sabali